Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Bol prvou voľbou po zmene premiéra a po celý čas stál po boku Igora Matoviča. Eduard Heger teraz zakladá novú stranu Demokrati a to všetko z pozície povereného predsedu vlády. Ako to vnímajú v Olano, opýtam sa šéfa poslaneckého klubu Michala Šipoča. Vítajte v relácii Doslova.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň.
Pán Šipoč, tak ako to bolo s tou prvou myšlienkou a s tou ideou, lebo sa nejak rozchádzate v názoroch, to čo tvrdia Demokrati, to čo tvrdíte vy za Olano, takže Igor Matovič prišiel s tou prvou myšlienkou, s ideou a s tým, čo má vlastne Eduard Heger spraviť so svojou politickou budúcnosťou?
Myslím, že je zbytočne v médiách tá téma sa nejakým spôsobom šíri, aby som tomu neprikladal takú veľkú váhu. Pravda však je, že áno, ja som bol pri tých rokovaniach, bolo to ešte niekedy v polovici decembra, kedy sme sa o tom rozprávali otvorene na predsedníctve, že je tu tá idea, je tu tá myšlienka, aby Eduard Heger skúsil pozbierať tie malé strany, ktoré majú nejaké promile percenta alebo oscilujú na 5%. Vtedy tú ideu, keď sme sa o nej bavili, bola taká, aby sme hlavne zachránili demokratické hlasy a bavili sme sa o strane KDH a Aliancia.
Áno, ale asi by to nikto nerozoberal, keby to Igor Matovič nepovedal.
Áno. Je pravda, že keby Igor Matovič s tým neprišiel, tak tá diskusia by asi nevznikla.
Lebo Jaroslav Naď včera v tomto štúdiu povedal, že Igor Matovič nepochopil realitu a že kto s tým celým prišiel je teda Eduard Heger a on ho oslovil, aby teda spolu odišli a pokúsili sa pospájať a vytvoriť nový projekt.
Pozrite sa, ja som na tej diskusii niekoľkokrát bol, kde sme sa veľmi otvorene o tom rozprávali. Následne sme potom ešte išli za poslancami na poslanecký klub, tuším to bolo nejakého 10. januára, kde sme veľmi otvorene to diskutovali. Nikdy predtým o tom nerozprával Eduard Heger, čiže fakt je taký, aký je, ale ja už by som to ďalej nerozoberal, nerobil by som z toho nejakú tému. Chápem ich, že oni teraz v tej novej strane nechcú možno si pripustiť, že to bola myšlienka niekoho iného, čiže tejto komunikácii ich rozumiem, že si snažia to držať, že to je ich vymysel a oni do toho išli, ale pravda je taká, že prvý o tom začal na hnutí hovoriť Igor Matovič.
Ja úplne rozumiem, že by to nemala byť asi téma, že to vlastne nie je podstatné, v tom sa asi zhodneme, ale vy ste napríklad včera po tlačovej konferencii zachytili vás ešte mikrofóny, keď ste Igorovi Matovičovi hovorili, že Heger nie je Pele, to vás teda citujem, vy ste tým teda mysleli, že Eduard Heger je autonómny vo svojich rozhodnutiach a mali ste na mysli, že Peter Pellegrini nebol autonómny vo svojich rozhodnutiach, no ale práve keď to Igor Matovič hovorí, tak nepodsúva tými vyjadreniami, že vlastne on vymyslel celú politickú budúcnosť Eduarda Hegera a tým pádom znižuje aj jeho nejaký kredit, celkové to vytvorenie strany, že vy ste túto situáciu vlastne vymysleli.
Nie, tam je zásadný rozdiel presne medzi Eduardom Hegerom a Petrom Pellegrinim, že kdežto my sme sa úplne otvorene o tom rozprávali, že je dobré tie malé strany osloviť, pospájať a urobiť všetko preto, aby neprepadli tie hlasy a veľmi otvorene sme úprimne komunikovali, tak ako úprimne sme to mali v našej kampani, či už na billboardoch alebo na webe úprimne odvážne pre ľudí, tak aj tu sme veľmi otvorene, transparentne o tom rozprávali, či už na našom klube alebo v médiách. Ten rozdiel medzi Eduardom Hegerom a Pellegrinim je v tom, že Eduard Heger, keď sa aj stal tým premiérom, on sám autonómne rozhodoval. To nebolo o tom, že mu Matovič prikazoval, čo má robiť, ako má robiť a on podľa toho skákal. Toto je presne ten rozdiel, že Fico s Pellegrinim, oni od začiatku hrajú na ľudí takú falošnú hru, že oni sú vraj pohádaní, oni vraj nebudú spolupracovať, ten vylučuje jedného, ten nadáva otvorene na druhého, ale je to čisto strategická hra na voličov. Jeden má obsadený jeden priestor, druhý obsadený má druhý priestor, ale vo finále sú to tí istí ľudia, ktorí 20 rokov spolu rozkradali Slovensko, oligarchovia za nimi sú tí istí, tie kšefty, ktoré robili, Na tom spolupracovali všetci, či už v Hlase alebo
dobre,
v Smere.
Čiže, to o smere
čiže
a o
toto je falošná hra a hovorím, že ten rozdiel medzi Pellegrinim a Hegerom je zásadný.
Neskôr ide o to, že to vyzerá tak, že sa chcete aj vymezovať, aj kritizovať navzájom Olano a Demokrati a na druhej strane chcete pôsobiť, že to tak nie je, pretože už aj Robert Fico hovorí o tom, že Demokrati vznikli na Matovičovú objednávku KDH a zase hovorí o Demokratoch ako Olano 2.
Chápem, že Fico jednoducho potrebuje za každú cenu hľadať nejaké skratky a robiť im zlé, tváriť sa, že to všetko je nejaká hra.
No, že pointa je, že vy ste tú tému vymysleli, keď Igor Matovič prišiel s tým, aj z mojej hlavy vyšla tá idea, že je dobre spájanie.
Igor Matovič odpovedal na otázku novinára, ktorý sa opýtal, že či s tou myšlienkou prišiel on. On to len férovo a pravdivo povedal áno, že on začal o tom diskutovať, ale určite Igor Matovič nie je ten, že sa potrebuje teraz chváliť a chodiť do médií a rozprávať, jak to všetko on vymyslel. Dokonca včera na tej tlačovke, ktorú sme mali, my sme aj chceli urobiť takú tú záverečnú bodku za tým, aby už tie špekulácie neboli. Tam sám aj Igor Matovič hovoril o tom, že ak by to on vymýšľal, ak by to bol jeho scénar, tak určite by sa to tak nevolalo, určite by to nemalo také logo a neboli by tam tí ľudia, čo si myslím, že je fakt. Na druhej strane KDH si myslím, že toto je veľmi zlá pozícia, ktorú oni majú, pretože v minulosti už dve volebné obdobie sa ukázalo, že oni síce mali preferenčne nad 5%, ale vo voľbách mali stále menej. A ja by som zaželal kolegom z KDH viacej pokory a viacej takej spolupráce s tými ostatnými demokratickými stranami, pretože sa kľudne môže stať, že ich voliči, ktorí oscilujú na 5%, môžu vo voľbách prepadnúť a tie hlasy, ktoré teraz prepadnú, napomôžu mafii, ktorá sa môže vrátiť k moci.
My sa ešte k tomu spájaniu a ku KDH k ďalším stranám dostaneme. Čo si celkovo myslíte o demokratoch?
Ja im držím palce, tak ako sme to aj povedali aj Edwardovi Hegerovi, aj Jarovi Naďovi v novom projekte. Verím, že sa obklopia takými ľuďmi, ktorí budú držať chrba, tak ako sme to robili my voľano. Vidím tam na môj pomer veľa liberálov, aspoň keď som si pozrel tú tlačovku, že okrem Eduarda Hegera som tam nevidel žiadneho konzervatívnejšieho človeka, čiže zatiaľ to vnímam tak, že sa cielia na tú liberálnu časť voličov.
Myslím, že minister Káčer o sebe hovorí ako o konzervatívcovi, že to skôr cíti tak, aj minister Hirman hovoril, že skôr by sa pripojil do tohto spektra.
Neviem, no ja zatiaľ tých ľudí vnímam ako liberálnejšie ladených, ale opakujem ešte raz, ja im držím palce, aby zabojovali o dobrý výsledok a aby im tí ľudia, ktorí tam v tej strane sú, lebo treba povedať, že tam zase sa nabaluje dosť veľa ľudí rôznych, z rôznych strán, z rôznych spektier a my vieme dobre, že tí demokratickí politici alebo ľudia, ktorí majú svoje strany, že veľakrát tam chýba pokora. Tak ja im prajem to, aby tých ľudí mali takých, ktorí budú zamknutí.
Ale to bola tá myšlienka, nie? Hovoríte, že veľa ľudí z rôznych strán takto. Chýba tam pokora, ale to bola tá myšlienka.
No úprimne vám poviem, že čo sa týka pána Kolára, keď si pozriem Miroslava Kolára, teraz myslím, pozriem si ten background, ktorý je za ním, tak nemám pocit, že je to človek, ktorý spája, alebo ktorý je v projektoch, kde sa tí ľudia okolo neho spájajú a združujú. Skôr mám pocit, že tie projekty, v ktorých on bol, tak či už to bola strana Za ľudí, kde odišiel a nastal veľký konflikt s Veronikou Remišovou, následne potom musel odísť, alebo teda nastal tam rozkol a odišiel v strane Spolu pán Hipš. Následne potom to nedorozumenie alebo ten konflikt s pánom Dzurindom, ešte ani nevznikla tá strana a už tam bol rozkol. Čiže tam úplne nevidím nejakú tú pokoru a nevidím tam to spájanie alebo chuť spájania, ale zase na druhej strane verím, že či už Eduard Heger alebo Jaroslav Naď to nejakým spôsobom zvládnu a pre mňa je podstatné, aby spojili tie malé strany, aby jednoducho neprepadol každý hlas a jednoducho zabojovali o demokratického voliča, tak ako to robíme aj my.
Keď hovoríte o tých rozkoloch, z vášho poslaneckého klubu odišli viacerí, vás bolo koľko na začiatku?
53,
teraz je vás 37, čiže odišli. Dá sa povedať, že veľmi výrazné tváre. Kresťanská únia s vami už nechce spolupracovať pred ďalšími voľbami.
Tu vás opravím, neviem, odkiaľ máte túto informáciu.
Zachytila som to s vyjadrením.
Koho?
Že to vyzerá tak, že oni už ďalej nepôjdu na kandidátku OĽaNO. Je to inak?
Nemyslím si to. Viem, že oni máme veľmi korektné vzťahy s Kresťanskou úniou, taktiež aj s hnutím Nova. A pokiaľ ja mám informácie, tak oni, ich orgány majú nejakým spôsobom zasadnúť, diskutujú s rôznymi stranami o spolupráci do predčasných.
Čiže to ešte nie je definitívne rozhodnutie, nie je to
rozhodnutie.
A možno pôjdu z OĽaNO.
Je to na nich, ako sa rozhodnú, ale opakujem ešte raz, či s hnutím Nova alebo s Kresťanskou úniou mali sme vždy korektné otvorené vzťahy a je na nich, ako sa rozhodnú. Určite im nebudem odkazovať do médií, že s kým majú, že s kým nie.
Áno, určite. Len to, čo som ti chcela povedať, napríklad odišla platforma na čele s Kristianom Čakovským a ono v podstate vždy sa nejak rozpadol ten klub OĽaNO. Keď hovoríte o tých rozkoloch, tak aj tentokrát sa to stalo, že viacerí ľudia odišli. Ak si spomínate, tak predtým, pred rokmi vlastne Kresťanská únia tiež bola vytvorená s členov, ktorí boli v tom čase členmi klubu OĽaNO. Čiže nerobíte to aj vy zle?
Viete čo, my sme politické hnutie, ktoré to robí inak ako štandardné politické strany. Dá sa povedať, že už sme viacej politikov vyprodukovali z nášho hnutia, či už sú to rôzni predsedovia strán.
Alebo Veronika Remišová napríklad tiež od vás odišla.
Áno, alebo sú to rôzni politici, ktorí sa, myslím si, že aj udržali v tej politike alebo pôsobia niekde inde. My na to pozeráme tak, že my sa snažíme dotiahnuť do politiky nových, čerstvých ľudí, takú novú krv, aby to nebolo stále o tých starých bardoch, o tých starých kaproch.
O tom rozumiem, ale keď hovoríte napríklad, že Miroslav Kolár je človek, ktorý má za sebou viaceré konflikty v Olano, v Spolu, s Mikulášom.
Kolár nebol v Olano.
Ja som chcela povedať asi Za ľudí.
Za ľudí.
Teraz neviem, čo všetko som menovala. Mm-hmm. Za ľudí v Spolu aj s Mikulášom Dzurindom. Takže či to nie je tak, že aj vy ste vlastne konfliktné hnutie, lebo sa vám vždy nejakým spôsobom rozpadol klub a mali ste viaceré nezhody, napríklad Alois Hlina, môžeme menovať aj ďalším politikom.
Viete čo, je pravda, že od nás politici odchádzali, aj prichádzali, ale vo finále, keď sme vždy išli do volieb, tak tí ľudia nám dali stále väčšiu a väčšiu dôveru, čo sa o týchto stranách alebo o tom pánovi Kolárovi nedá povedať. My sme v každých voľbách získali od ľudí vyššiu dôveru a možno je to aj preto, lebo robíme tú politiku úprimne. My sa nehráme na to, že my sme teraz tí najlepší politici a máme byť na prvých miestach kandidátky za každú cenu. My ideme pokorne vždycky na koniec kandidátky. A áno, je pravda, že niektorým poslancom počas tohto volebného obdobia sa to možno si uvedomia, že nie je to úplne tá ich šálka kávy, alebo chceli by byť na začiatku tej kandidátky, nevyhovuje im to. A samozrejme, niektoré strany veľmi intenzívne pracujú na nových ponukách pre nich. Hej, že dávajú im lepšie miesta, dávajú miesta na prvých miestach kandidátok. Čiže my fungujeme slobodne. To znamená, že ak ten človek má pocit, že už to necíti s nami, alebo má, nevedel by sa s tým žiť, že by s nami ďalej fungoval, tak my úplne slobodne sme s tým zmierení, že keď odíde, odstúpi alebo ide do inej strany, je to na ňom. My sa snažíme budovať hnutie tak, aby sme tam mali vzťahy také, že aj keď sú niekedy kritické, alebo aj keď sa nám niečo nepáči, ale povieme to na rovinu. To znamená, že áno, aj keď niektorý minister, je to náš minister alebo našej vlády, ak vidíme, že robí niečo zlé, povieme to na rovinu. Nebudeme sa hrať na našich ľudí, ako to bolo za Smeru alebo za Hlasu, lebo to Hlas a Smer v podstate je to isté, že teraz budeme si chváliť našich ľudí a našich nominantov, rozprávať, akí sú perfektní, skvelí, akí sú neodolateľní, neurobili žiadnu chybu. Proste my sme úprimní a niekedy k tej úprimnosti patrí aj kritika. Takí sme a do toho pôjdeme aj do týchto volieb.
Vždy, keď niekto z hnutia odchádzal alebo s ním nejakým spôsobom prestal spolupracovať, tak Igor Matovič používal ostrý slovník, ak si na to dobre pamätám, aj pri Veronike Remišovej hovoril niečo o tom, že jej to spočíta. Budete mať teraz rovnako ostrý slovník voči Eduardovi Hegerovi?
No, tam si treba uvedomiť jednu vec, že tých odchodov bolo viacero. Boli odchody, kedy tí odidenci veľmi nepekne možno rozprávali veci, alebo niekedy si je vymýšľali, nechcem teraz hovoriť konkrétne o niekom, ale odišli veľmi nepekným spôsobom a ešte by som povedal, že tým odchodom zaútočili či už na naše hnutie, alebo na predsedu, alebo na kohokoľvek. A je treba povedať, že Igor Matovič je typ politika, že keď niekto na ňo útočí, alebo proste neustále sa snaží robiť zle, Igor Matovič je taký, že tú adekvátnu reakciu dá. Čiže na hrubú dieru hrubá záplata. Ale zase sú aj odchody, kedy tí politici alebo poslanci odišli slušne a kultivovaným spôsobom. Napríklad môžem spomenúť Richarda Vašečku v minulosti. Možno ste nezaznamenali žiadne, možno nejaké prestrelky. Ale aj teraz napríklad, či Edo Heger alebo Jaro Naď, myslím si, že takýto spôsob kultivovaný odchodu bol na mieste. Na druhej strane treba povedať, že trošku našich poslancov zamrzelo, že ani osobne neprišli na náš poslanecký klub sa rozlúčiť alebo nám to osobne povedať. Jaro Naď, tuším, to ani nenapísal do žiadnej četovacej spoločnej skupiny. Proste sme sa to dozvedeli prakticky z médií. Eduard Heger aspoň o polnoci nám napísal všetkým a na druhý deň mali tu ten snem a tlačovku v tej novej strane. Ale
ja si pamätám náš kritiku aj pri Richardovi Vašečkovi, keď zakladal Kresťanskú úniu.
Ale bol to kultivovaný rozchod. Takisto aj teraz myslím si, že ten rozchod bol kultivovaný, tak sa to má robiť a my prajeme na tej novej strane Eduarda Hegera všetko dobré a že by jednoducho zabojovali o demokratického voliča.
To je asi vec názoru, že čo je kultivované alebo nie. Jaroslav Naď v tomto štúdiu včera povedal aj to, že všetci vlastne súhlasia s tým, aby ostali na svojich postoch. Premiér teda na svojom, on ako minister na svojom. Je to v poriadku, aby teda demokrati zastávali tieto pozície?
Je to veľmi neštandardná situácia, pretože dá sa povedať, že strana, ktorá neprešla voľbami, má momentálne 7 alebo koľko ministerských postov, keď to narátame, lebo Eduard Heger, tuším, obhospodaruje 3, premiérsky, financie a zdravotníctvo.
Áno.
Takže áno, je pravda, že je to veľmi, veľmi neštandardné. Ale zase na druhej strane tá vláda už nemá tú dôveru parlamentu, čiže je v demisii, je v poverení. A
čiže bolo by to inak, keby sa tam mohol vymenovať nový minister? Určite, že teraz komplikuje situáciu áno. To, že sa on zobere poverenie a nový minister už vlastne nemôže
určite, vymenovať. Určite áno, je to v tom je zásadný rozdiel a tá vláda nejakým spôsobom, nejaká vláda musí dovládnuť do tých predčasných volieb. Ja osobne s Eduardom Hegerom aj s Jarom Naďom mám korektné vzťahy a nemyslím si, že by bolo dobré teraz robiť teraz nejaké rošady alebo ešte to meniť a
Máte
do toho chaos.
Chápem. Máte ale nejakú červenú čiaru? Čo by sa muselo stať, aby ste žiadali o odobratie poverenia?
No, my sme už naznačovali to pri ministrovi zahraničných vecí. Jedenkrát sa veľmi netaktne vyjadril, tuším, to bolo v relácii u pána Michala Kovačiča ku našim južným susedom. A taktiež teraz aj tá diskusia v tých Michalovciach, podľa mňa nebolo to šťastné, ako sa minister zahraničných vecí, pán Káčer, rozprával s tými ľuďmi, ktorí boli v tom kultúrnom dome, ako tam hovoril o nejakých, že sú ako paviáni, že nevyštudovali ani piatú triedu základnej školy.
To som nezachytila. Viem, že reagoval na to, že tam teda kričali celý čas, keď sa oni snažili diskutovať.
Áno. A nemyslím si, že keď ľudia možno sú v strachu, alebo sú v napätí a ja skôr vnímam, že ten Fico sa snaží medzi tých ľudí vnášať strach. A tí ľudia sa boja. Jednoducho majú strach, čo bude. A ja si nemyslím, že z pozície ministra zahraničných vecí by sa takto malo diskutovať s ľuďmi. Nech majú akýkoľvek názor. Ja tiež nesúhlasím s tým, čo možno tí ľudia v tých Michalovciach tam robili, alebo ako sa chovali. Ale podľa mňa v pozícii vládnej ministra, obzvlášť ministra zahraničných vecí, diplomata, ktorý by mal mať ten diplomatický jazyk, nemyslím si, že je správne takto reagovať na ľudí.
Chápem, ale na druhej strane boli to ľudia, ktorí sa organizovali, ktorí boli, teda aspoň Jaroslav Nadto hovoril, zvážaní z celého Slovenska a organizovaní, aby tam prišli, hovoril, že boli aj podgúražení alkoholom. To neboli takí tí bežní ľudia, ktorí majú reálnu obavu. Oni tam prišli tú diskusiu zničiť.
Ja neviem, kto koho tam zvážal, kto tam pil alkohol, nepil alkohol. Ja som tam nebol v tých Michalovciach, ale čo som videl tie zábery a čo som videl tie reakcie. Nech by tam bol akýkoľvek človek, ale určite z pozície vládneho ministra nemôžete tých ľudí dehonestovať. Nech je to akýkoľvek človek.
A by ste ako reagovali v takomto prípade, keby niekto hodinu kričal na vás a nemohli by ste povedať?
Pozrite sa, áno, však ja tiež si myslím, že majú byť nejaké zásady správania. Podľa mňa na začiatku si mali stanoviť nejaké pravidlá tej diskusie. A keď by tam tí ľudia hučali alebo neboli by ochotní sa baviť, tak mohli sa postaviť a odísť preč. Alebo mohli povedať, že nebudú sa s nimi baviť, ak budú robiť, možno hučať, bučať a robiť im zle. Ale, opakujem, nastala tam veľmi intenzívna prestrelka, veľmi, by som povedal, že nedobré reakcie z pozície ministrov. Práve preto my sme sa rozhodli, že v pondelok pôjdeme aj s Igorom Matovičom do Michaloviec a chceme sa s tými ľuďmi tam rozprávať a chceme, aby sme ukázali, ako má vyzerať slušná diskusia s ľuďmi o tak vážnych veciach, ako je
Čiže
vojna.
Čiže v Michalovciach organizujete diskusiu na tému vojna na Ukrajine?
Áno, môžem povedať exkluzívne u vás v relácii ako prvej, že v pondelok pôjdeme do Michaloviec a budeme sa v tom istom kultúrnom dome chceť rozprávať s ľuďmi a chceme ukázať, ako by tá diskusia mala kultivovane prebehnúť.
Kto by tam mal byť?
Mám už ohlásené, že Igor Matovič tam príde. Takže od neho mám tú reakciu, že pôjde.
A ľudia tam môžu prísť akýkoľvek?
Áno, samozrejme. Ktokoľvek žije v tých Michalovciach a bude chcieť diskutovať s Igorom Matovičom, bude môcť diskutovať. Bude to bez ochránky, nebude to tak, ako tam mali tí ministri, že tam bolo veľa ochrankárov alebo veľa tých bezpečnostných služieb, SBS-karov tam mali, ktorí ich chránili.
Tak keď mali dopredu niečo avizované, tak je to asi logické. Dobre, takže tak uvidíme, ako sa podarí vám.
Igor Matovič tam pôjde
diskutovať
bez ochránky.
Takže keď hovoríme o tých červených čiarách, má to minister Káčer už nahnuté?
No, opakujem ešte raz, takto by sa minister zahraničných vecí nemal vyjadrovať.
Áno, len ja som sa pýtala, že čo je tá červená čiara, aby
pozrite
ste žiadali.
Červená čiara, my môžeme žiadať čokoľvek. Tam má rozhodnutie v rukách pani prezidentka, ktorá rozhoduje o tom, či to poverenie vezme tomu ministrovi alebo nevezme. My nemôžeme nič urobiť.
Môžeme žiadať.
Žiadať, to je všetko, čo môžeme.
Prezidentku, to, aby to urobila. Aj tu sa ako keby ukazuje nejaké dvojité vyjadrovanie, lebo na jednej strane hovoríte, že stojíte za ministrami, že by teda mali ostať vo funkciách, lebo je neštandardná situácia. A na druhej strane Igor Matovič na tlačovej konferencii vyhlásil, že ministrov považuje vlastne za nominantov Eduarda Hegera a on by si za nich mal teda zodpovedať.
A kedy sme hovorili, že stojíme za všetkými ministrami? Mi pripomente.
No, vy ste sa vyjadrili, aspoň teda ja som to tak pochopila, že stojíte za tým, že majú ostať vo funkciách, aj keď odišli k demokratom.
No, to sú dve rozdielne veci. My sme sa s Eduardom Hegerom rozprávali vyslovene o tom, či on ostane premiérom, ale o ministroch ako takých sme sa nerozprávali. Nezachytil som túto diskusiu.
Takže to ešte bude otvorená diskusia, či títo ministri, ktorí prešli do inej strany, by mali ostať ministrami?
No pozrite sa, my môžeme vyjadriť náš názor na tých ministrov, môžeme povedať, ak vidíme, že niekto si nerobí svoju robotu dobre, napríklad pán minister hospodárstva Hirman, ktorý v čase, kedy my sme robili všetko preto, aby sme schválili v parlamente rozpočet, ktorý bol stanovený práve preto, aby pomáhal ľuďom a pomáhal podnikateľom, malým živnostníkom s vysokými cenami energií. A v čase, keď my sme to schválili, na poslednú chvíľu, takmer posledný deň v roku 2022, to si pamätáte, to boli asi 2 alebo 3 dni pred Vianocami, tak v čase, keď ministerstvo hospodárstva na čele s pánom ministrom Hirmanom malo zabezpečiť to, aby tá pomoc prišla tým zamestnávateľom, tým malým živnostníkom, tak on odišiel na 2 alebo na 3 týždňa dovolenku do Mexika.
Tak ale ministerstvo sa neprestane točiť len za to, že minister odíde. A on upozorňoval, že celý čas, keď zobral ten rezort, hovoril o tom, že už má dohodnutú rodinnú dovolenku, lebo tam mal nejaké povinnosti.
V poriadku.
Čiže od začiatku ste o tom vedeli, že na tú dovolenku
pôjde. No a teraz pozrite, ja som o tom určite nevedel, lebo ja som sa s ministrom Hirmanom o tom nerozprával.
Tak ten tomu tú ponuku dával.
Tak ten, k tomu tú ponuku dával, predpokladám, že to bol premiér, tak pán minister si mal splniť domácu úlohu. To znamená, že keď ja idem na dovolenku, tak to ministerstvo zabezpečím tak, alebo zabezpečím svojho náhradníka alebo nejakého povereného pracovníka, že neexistuje, že v prvých dňoch nového roka začnú chodiť nehorázne zálohové faktúry v obrovských sumách ľuďom, ktorí sú vystrašení, nevedia, čo sa deje, pretože my sme im garantovali, že tie peniaze sú schválené.
Zálohové faktúry neposiela ministerstvo, ale nebuďme v decembri, poďme do marca, pán
Ale Šipoš. Poďme, dobre, ale na druhej strane, keď idem niekde na dovolenku, tak si zabezpečím, aby to ministerstvo fungovalo tak, aby sa nestávalo, že prídu obrovské zálohové faktúry, lebo peniaze v rozpočte boli schválené.
Dobre, ale vráťme sa naspäť k marcu. Ja sa v podstate pýtam na to, že keď niečo minister spraví, čo vy budete kritizovať, či to budete pokladať za zlyhanie Eduarda Hegera. Lebo tých ministrov nevyberal len Eduard Heger, bolo to, aspoň si teda komunikovali, spoločné rozhodnutie koaličných partnerov, všetci s tým súhlasili, ale teraz sú to už po novom ministri Hegera?
No, kto stal na tlačovke demokratov?
No tak teraz to tak budete vnímať.
No tak keď stoja na tlačovke novej strany politickej, tak určite nebudeme my sa tváriť, že sú to nejakí naši nominanti, keďže my sme v prvom rade vtedy, keď sme sa ako koalícia dohadovali, že či tam dať politické nominácie, prevládol názor, dajme tam odborníkov. A keď teraz tých odborníkov sa stávajú politici novej politickej strany, no tak zodpovedať by si mali za nich asi tá politická strana, respektíve premiér.
Dobre, len aby som pochopila, ako to budete vnímať. Zacitujem z vášho statusu. Verím, že sa mu podarí spojiť všetky menšie demokratické strany, hlavne KDH a Alianciu, ktorých hlasy by inak vo voľbách prepadli a mohli by vlastne to už ďalej ani nemusím čítať, lebo toto je dôležité, na čo sa chcem pýtať, na to KDH a na Alianciu. Práve preto, lebo vy hovoríte, že by teda mal pospájať menšie strany, aby neprepadli hlasy KDH, ale zároveň tvrdíte, že ide o liberálnu stranu, ktorá sa má nejakým spôsobom páčiť práve liberálnym voličom a má spojiť KDH. Toto ale asi nejde veľmi dokopy.
No takto, nemusí ich spájať do jednej strany. To neznamená, že keď viete spájať strany, že teraz oni musia byť súčasťou vašej strany. Ja chápem, že možno KDH tým, že je konzervatívna strana, tak to neznamená, že oni teraz sa majú zlučovať, ale pamätáme...
No myslíte to tak, že na jednej kandidátke by mali ísť do volieb spolu?
No, jedna vec je ísť na jednej kandidátke v jednej strane a potom je tu možnosť ísť v koalícii napríklad, tak ako to bolo v prípade... v 98. roku SDK, kde išlo viacero strán, tuším tých strán bolo, 5 a boli tam aj liberálne, aj ľavicové, aj konzervatívne strany. Čiže tá forma sa dá nájsť, keď sa chce. Ale keď niekto je pyšný a keď niekto si myslí za každú cenu, že oni to dajú, dvakrát to už nedali a teraz si myslí, že na tretíkrát im to vyjde, ja si myslím, že to je veľké hazardovanie s voličmi, ktorých majú. Nemusia sa integrovať do jednej strany. Môžu si zachovať svoju značku, môžu si zachovať svoju stranu, môže
ale
to byť forma.
Ale ja som myslela tak, že nejaká forma spolupráce pred voľbami na jednej kandidátke.
Čiže môže to byť kľudne ako forma nejakej koalície.
Demokrati sú liberáli, dáva vám to zmysel, aby rokovali s KDH?
No, pozrite sa, ak by rokovali s ďalšími, lebo oni rokujú s ďalšími viacerými stranami. Predpokladám, že budú rokovať aj s nejakými konzervatívnymi, stredovými stranami. Ja si viem predstaviť to, že keď sa viacero strán, niektoré liberálne, niektoré konzervatívne, niektoré stredové, dohodnú na nejakej koalícii, myslím si, že toto je cesta pre Slovensko.
Oni sa teda sami označujú skôr za stredovú stranu. Eduard Heger mal dokonca pred rokmi aj ponuku viesť Kresťanskú úniu, myslím, že tak to vtedy bolo. Takže jeho asi za nejakého kovaného liberála považovať nemôžeme. On teda sám dáva dôraz na to, že je kresťan. Takže je to určite tá liberálna strana, ako to popisujete?
No, okrem Eduarda Hegera, ktorého považujem za konzervatívca, som na tej tlačovke nevidel ani jedného konzervatívneho človeka.
A prečo vy popisujete ako liberálo, keď oni sa označujú za stred?
To, že ako sa oni označujú, to je v poriadku. Oni to tak cítia, ja im to neberiem.
Nie je to nejaké nálepkovanie politického supera? Máme to takto vnímať?
Viete čo, ja hovorím svoj názor. Ja som si pozrel tú tlačovku, videl som, kto tam stojí. Povedal som si, že okrem Eduarda Hegera tam nevidím žiadneho konzervatívca, tak to vyhodnocujem, že asi najväčšie spektrum tí ľudia, keď aj budú oslovať ľudí na kandidátku, tak to budú ľudia, ktorí budú z toho liberálneho priestoru. Ale zase to neznamená, že nemôžu sa spojiť s nejakou ďalšou stranou, ktorá bude konzervatívna. To uvidíme, čo donesie tá doba. Každopádne, či Progresívne Slovensko alebo strana SAS majú silného konkurenta, podľa mňa.
Z toho statusu som ja teda citovala KDH, ešte si tam spomínali aj Alianciu. Poďme si rozobrať aj to, pretože ten, kto rokuje s Alianciou, je predsa poslanec za Olano, Gyurgyi Meši.
Áno, zachytil som, že má ísť s nimi rokovať, ale neviem vám povedať, teda o čom rokovali, respektíve ten záver toho rokovania, neviem, ako dopadol.
No, lebo ono to skôr vyzerá tak, že sa chce od vás nejakým spôsobom odčleniť a rokovali o tom, že bude súčasťou ich kandidátky, aj keď teda nie všetci, ktorí sú súčasťou Aliancie, s tým súhlasia, myslím, že najmä tá frakcia, ktorá je tam za Most Híd, s tým úplne nesúhlasí. Čiže ako sa pozeráte na to, že si hľadá vlastnú cestu a nechce ísť Olano?
No, počkajme si na to, ako tie rokovania dopadnú. Každopádne, ak by to malo pomôcť, že by tie hlasy slovenských Maďarov neprepadli a dosiahol by minimálne to, že vylúčia mafiu a fašistov zo spolupráce, podľa mňa to je záslužná činnosť, ak by sa to podarilo.
Takže by vám nevadilo, že by od vás odišiel?
Viete čo, myslím si, že ak by toto sa mu podarilo urobiť a že by to pomohlo tým slovenským Maďarom, my si vieme predstaviť, že by sme to zvládli určite, že by sme to zvládli my sami, aj keby išiel pán Gyimesi pomôcť tým maďarským stranám.
Vy často hovoríte o spájaní, tak koho chce Olano spojiť pred voľbami?
My sme to v podstate robili pred každými voľbami. Snažili sme sa tie demokratické strany osloviť na spoluprácu, na diskusiu, aby sme jednoducho zabránili tomu, že by tie hlasy prepadli a hlavne, aby nevyhrala mafia na čele s Pellegrinim a Ficom. A taktiež v minulých voľbách sme oslovili viaceré strany. Pridali sa k nám hnutie Nova, hnutie Zmena zdola a Kresťanská únia. Taktiež oslovujeme ľudí z celého Slovenska, z regiónov, občianskych aktivistov, miestnych, mestských poslancov, župných. Takže takto to určite pôjdeme aj teraz. Kto bude chcieť s nami spolupracovať, my máme dvere otvorené, budeme sa rozprávať aj či už s hnutím Nova, s Kresťanskou úniou, už veľmi intenzívne sa bavíme o spolupráci. A kto sa rozhodne, že bude chcieť posilniť hnutie Olano, ktoré bojuje proti mafii, bojuje za rodiny, dvere sú otvorené.
A vidíte tam ešte niekoho? Spomínali ste Kresťanskú úniu, Zmena zdola, napríklad Za ľudí?
Máme veľmi dobrý vzťah aj s politikmi Za ľudí, áno. Aj s nimi otvorene diskutujeme, takže bude to na rozhodnutí tých strán. My s nimi nemáme problém.
Alebo napríklad Joel Šimon, ten má teda takú menšiu maďarskú stranu oproti teda Aliancii, kde sa spojili tri väčšie strany.
Ja si myslím, že strategicky by tí slovenskí Maďari mali možno všetci ísť pod jednou značkou a pokúsiť sa, aby tých 5% dali. Ale je to na rozhodnutí, ako sa oni v rámci vnútrostranických vzťahov dohodnú.
Na koľko percent to vidíte vy?
Na koľko percent tých Maďarov?
Nie, vo voľbách. Vy ako...
Aha, Olano. No tak je to na ľudí. Je to na ľuďoch, ako oni, aký nám vystavia vysvedčenie. Však vieme dobre, že tie 3 roky, ktoré sme vládli, boli veľmi náročné, veľmi turbulentné. Takže ja budem bojovať za čo najlepší výsledok. Neviem odhadnúť vám teraz, ale bol by som rád, keby sme sa vedeli približiť tomu výsledku, ktorý sme mali v minulých voľbách.
Tak si trúfate, že by to mohlo byť taký výsledok?
Tak urobíme všetko preto, aby sme získali čo najlepší výsledok a aby sme zase ukázali možno ľuďom na Slovensku, že tie prieskumy nie sú úplne také, aké sa zverejňujú, ale že tí voliči veľakrát niekedy aj...
Tak oni možno... sú také, aké sa zverejňujú. Ja to stále tu upozorním, že to je fotka toho daného momentu.
Áno, daného dňa, áno.
Takže nemôžeme to porovnávať, že vtedy sme mali 5 a potom sme mali 25, keď sa tam ešte udialo strašne veľa vecí a vieme, koľko je nerozhodnutých.
Robiť, áno, my sa budeme snažiť robiť či už našu kampaň, alebo pozývať ľudí do spolupráce, alebo osloviť tie subjekty tak, aby sme oslovili čo najviac ľudí a ja verím, že je dosť ľudí na Slovensku, ktorí nášmu hnutiu veria a fandia nám.
To len teda, aby som dopovedala, že ľudia, keď to tak vyzerá, že by nemali veriť prieskumom, ale nie je to tak, to sú prieskumy, ktoré sú robené samozrejme relevantne podľa prísnych kritérií, ale poďme ešte k jednej téme, a to je ministerstvo zdravotníctva a odchod exministra už teraz Lengvarského. On odchádzal so slovami, že dôvodom je aj politická korupcia a cíti tlak, pretože na rezort sa dostávali ľudia, ktorí tam nemali na to odbornú spôsobilosť a boli tam dosadení bez toho, aby to on vedel. Ja by som zastala pri tej politickej korupcii, pretože vy ste hnutie, ktoré získalo taký vysoký výsledok, aj preto, že ste teda hovorili o korupcii, o boji s korupciou. A keď tu teda exminister hovorí o politickej korupcii, prečo sme od vás nepočuli nejaké jasné vysvetľovanie na tlačovej konferencii, že to nie je pravda, alebo čo sa deje na ministerstve?
No, takto. Mne ten odchod pána Lengvarského prišiel dosť taký bizarný z toho pohľadu, že on, keď sa dozvedel, že odchádza, tak v ten posledný moment prečítal nejaký papier v prezidentskom paláci, som si to pozeral, kde hovoril presne tie slova, ktoré hovorí, že on nemôže pod takým tlakom robiť a politická korupcia, ale mne chýbalo to B, že kto ho korumpoval, kto vytváral to zlé prostredie, aké politické nominácie. Ja sa priznám, ja nie som ani člen vlády, ani zamestnanec ministerstva zdravotníctva. Ja som predseda poslaneckého klubu. My keď sme mali s ministrom Lengvarským nejaký problém, alebo sme niečo nevedeli, alebo niečo bolo nejasné, je pravda, že viacero vecí sa nám nezdalo, lebo avizovali nám dopredu riaditeľa nemocníc, že boli vylúčovaní napríklad štátne nemocnice, že nemohli sa prihlasovať do súťaží, alebo boli im odporúčané, aby sa neprihlasovali. A následne v posledný deň vašej funkcie, keď viete, že odchádzate, podpíšete rozdanie, alebo teda podpíšete projekty za niekoľko miliónov eur. Tuším, to bolo 130 miliónov pre finančné skupiny.
Ale tam prebieha aktuálne audit.
No, čiže toto, keď sa deje, alebo keď veľmi citlivá vec, čo sa týka transpozície zmeny pohlavia.
Tranzície.
Pardon, tranzície zmeny pohlavia. Vieme, že na Slovensku je to veľmi, veľmi citlivo vnímané a...
No ale na to bola odborná skupina.
No dobre, ale vy to
ktorá
podpíšete...
Ktorá to mesiace a mesiace riešila.
No my máme informácie, že tá odborná skupina bola dosadzovaná práve tak, aby vyšiel ten výsledok, ktorý nakoniec pán minister chcel a podpísal. Toto si myslím, že je veľmi nekorektné a neférové. Na poslednú chvíľu, v posledný moment, tak zásadné veci podpisovať a vytvárať ešte väčšie napätie v spoločnosti.
Pri tej tranzícii to bolo tak, že sme sa skôr približili európskym štandardom, čiže neviem, akých odborníkov by si tam mohol minister dosadiť, aby to vyšlo nejak inak, tomu úplne nerozumiem.
Ja som pri tom nebol, ale počul som o tom, že nakoniec sa tam dosadzovali takí ľudia do tej komisie, aby to vyšlo tak, ako si pán minister želal.
Takto je to aj v zahraničí, že sa
vyšaduje
chemická kastrácia.
Je.
Vo väčšine krajín sme v tomto na chvoste. Ale dobre, keď sme napríklad pri tých politických nomináciách, tak druhá štátna tajomnička Lenka Dunajová-Družková nebola nominantkou ministra Lengvarského a dokonca on hovoril, že ju spoznal až potom, čo bola vymenovaná, že on o tom človeku nič nevedel. Čiže nemohlo mu toto prekážať, že najbližší človek na ministerstve, to sú tí štátni tajomníkovia, ktorých má samozrejme dobre poznať, ich odbornosť dobre poznať, tak sú tam dosadzovaní a ministerstvo prvýkrát s nimi podáva ruku až na rezorte?
Takto. Kto nominuje a kto schvaľuje štátnych tajomníkov?
No vláda.
Ja nie som člen vlády. Musíte sa opýtať kompetentných. Čiže buď premiéra alebo pánov ministrov, ktorí to schvaľovali.
Čiže vy odmietate, že by ste tam nejakých ľudí chceli dosadiť alebo niečo
podobné? No, opakujem ešte raz. Ja som členom poslaneckého klubu Oľano, som v parlamente. Ani na ministerstve zdravotníctva nepracujem, ani vo vláde nesedím. Ja na to nemám vplyv. Ja mám vplyv na to, že keď vidím, že nejaký zákon ide do parlamentu, alebo niektoré veci máme nevyjasnené, podnety od občanov nám chodia, že sa dejú zvláštne veci na ministerstve, tak moja jediná možnosť je zavolať si toho ministra na poslanecký klub, opýtať sa ho na to a potom už len či odpovie alebo neodpovie, to už je na ňom, ako sa zachová. Druhá možnosť je, keď prídu nejaké zákony do parlamentu, tak ich schváliť alebo neschváliť. Čiže
takže
toto je
to
jediná
lepšie,
vec, ktorú ja môžem povedať.
Takže minister odišiel a máme tam teraz nového štátneho tajomníka a dozera na to premiér. Je to takto lepšie?
No to, čo som zachytil od premiéra, že on dostal niekoľkokrát termíny, napríklad na z plánu obnovy. Môžete sa opýtať aj pani Vašakovej, ktorá to má na starosti, alebo kompetentných ľudí. A že tam bolo x krát mu povedané, že musia dodržať termíny z čerpania peňazí z plánu obnovy, ktoré veľmi potrebujeme, aby sme postavili nové nemocnice, aby sme zrekonštruovali nemocnice, aby sme to zdravotníctvo po 12 rokoch rozkradania Smeru dali trošku do poriadku. A keď vy dostanete jeden termín, druhý termín, tretí termín, nedodržujete to, no tak potom nemáte tam čo robiť. Preto ja chápem premiéra Hegera, že jednoducho musel to poverenie zobrať. A čo je veľmi kľúčové a dôležité, keď sa s tým stotožnila pani prezidentka, ktorá to poverenie vzala, tak asi tam boli dosť relevantné argumenty na to, aby sa to poverenie mu vzalo tomu pánu ministrovi.
Tak si počkáme aj na ten audit, budeme to sledovať, uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šípoš.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetko dobré vašim divákom.